Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentda desam Qashqadaryoda ekan, Qashqadaryodan Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Sarvar aka, assalomu alaykum. Bayramlaringiz muborak bo'lsin.
Sizga ham muborak bo'lsin.
Sizlarga salomat yuraylik.
Sizga ham muborak bo'lsin. Men sizdan aslida Toshkentdagi bayramni so'ramoqchi edim. O'sha katta bayramga borolmagan bo'lsangiz kerak. Borolmagan bo'lsa ham bayram ortidagi, bayram devorini ortidagi narsalarni aytib berar deb umid qiluvdim. Qashqadaryoga ketib qolibsiz. Qashqadaryoda ham Navro'z kelgandir.
Navro'z o'zi ilgaridan ham siyosiy bo'lmagan bir xalq sayli bo'lib kelgan va keyingi mustaqillik yillarida bu bir siyosiy tadbirga aylandi. Mana hozir men mana otamni hovlisida turibman. Qo'ni qo'shnilarimizni bir uylaridan har xil musiqalarni tovushlari eshitilyapti. Odamlar endi uylarida o'zlaricha bir bayram qilishib nima qilishyapti. Lekin endi umumiy bir bayram shukuhi, markazlashgan tarzda bir tadbirlar, bunaqangi narsalar haligi 21-chi o'sha martdan oldinroq o'tkaziladi. Mana men Nishon tumanini Guliston degan bir jamoa xo'jaligida qishlog'idamiz. Bu yerda mana 20-kuni, ya'ni kecha Navro'z tantanalari mahalla-mahalla o'tkazildi. Lekin endi dasturxonlar, nimalar, odamlarning o'z qurbiga yarasha kamtarona bo'ldi. Televizorlarda ko'rsatayotgandek bir halim, sumalaklar qaynab, yo biror narsalar bo'lib yotgan yo'q. Odamlar o'zlari markazlashgan holda bir 30-40 kilo oshlar damlab boshqa qilib o'zlaricha mahalla-mahalla bo'lib nimani o'sha nishonlagan bo'lishdi va arqon tortish, o'sha kurash, shunga o'xshagan bir xalq o'yinlari bor. Shunga o'xshagan bir tillik deydi. Shunaqangi narsalar bo'ldi. Endi ob-havo juda ham yaxshi bo'ldi. Xuddaligi buyurtma deydi-yu. Nimagacha anchagina.
O'zi keyingi kunlarda biroz sovib qoluvdi havo.
Ha, sovib qoluvdi, lekin o'sha Navro'z bayrami kuni, Navro'z bayrami arafasida mana bugun ham mana hozir havo sal aynib turibdi. Kechga borib yomg'ir yog'adigan deyishyapti. Lekin kecha mana bugun tushgacha ob-havo juda ham yaxshi edi. Mana hozir qo'shnimizni mana hovlisiga, mana uyiga qarab turibman. Bu yerda ham mana yigitlar o'sha alika nimalarni qo'yib, kattalik kolonka deydi-yu, mana bu o'sha kolonkalarni qo'yib nima qilib ashula qilib, endi o'zlaricha hamma nishonlayapti. Bu yerda bir ssenariy yoki bo'lsa bir markazlashgan holda birorta bir haligi siyosiylashgan nimalar yo'q. Endi odamlar hali yarim zamonaviy, yarim o'sha eski haligi xalq sayllari nimasida bir birlarini tabriklashib ko'chada nima qilib yurishibdi. Endi bu yerda asosiy hozir muammo shu bo'ldiki, ko'p marta yomg'ir yog'ib mana bu qishloq devorlari, endi paxta devorlari ko'p uchun ag'nab tushibdi. Hovlilar ham mana hozir bir biriga ko'rinadigan bo'lib qolgan. Mana bizni ham mana ota onamni hovlisida bir devor nima qilgan ekan, mana narigi hovlida hozir 5-6 yosh yalanglar o'sha haligi magnitofon qo'yib, kasseta qo'yib o'ynab yotishibdi.
Ha, yaxshi. Sumalak yo'q dedingiz, nima nishonda, Qashqadaryoning nishonida sumalak qilishmaydimi?
Endi markazlashgan holda sumalak yo'q. Mana masalan aytaylik, mana siz gap noto'g'ri tushundingiz. Mana televizorda bizga ko'rsatishadi, go'yoki xalq umumlashgan holatda, markazlashgan holatda bir katta sayillar o'tkazishib, katta bir mana 120 kilolik, 100 kilolik doshqozonlarga sumalaklar qaynatib, atrofida bir haligi badiiy chiqishlar qilib programmalashgan shunaqangi nimalar bo'ladi. Bu televizorlarda bo'ladi, lekin bizni hozir mana Qashqadaryoda va kecha mana Samarqanddan o'tib keldim, Jizzaxda yo'lda ko'rdim, bunaqangi bir nimalarni ko'rgan, markazlashgan bir haligi bir ssenariylar bilan o'tkazayotgan bir bayramlarni ko'rganim yo'q. Endi viloyat hokimlari har bitta rayon nima deydi, viloyat markazlarida shunaqangi bir tadbirlar o'tkazgan ekan, lekin odamlari ichida odamlarni haligi oddiy sayllarda bunaqangi markazlashgan tarzda sumalak halimlar yo'q. Odamlar masalan 3-4 ta yig'ilishib nima qilayotganlar bor, haligi sumalak qilib, endi nishon bo'ladimi yo bo'lmasa Andijon boshqa bir rayoni bo'ladimi, Surxondaryo bu qayerda bo'lsa ham baribir odamlar sumalak nimalar qilishadiyu. Men demoqchi bo'lganim, markazlashgan holda bilaylik bayram tadbiri munosabati bilan katta doshqozonlarga sumalak osilgan joyi yo'q.
Abdurahmon, dala ishlari boshlangani sezilyaptimi? Yerga ketmon ursa bo'ladigan darajada quriganmi yer?
Dala ishlari boshlangani hali yo'q desa ham bo'ladi, chunki o'zi o'sha kunlar salqin bo'ldi, mana qishdan endi chiqilib, mana shu ayniqsa mart oyini 2-10 kunligida kun ancha salqin bo'lib, hali yerlar tobiga kelgani yo'q. Mana hozir kelganimdan beri fermer amakilarim, tog'alarim bor, ular bilan gaplashib o'tiribmiz. qachon chigitigasizlar, nima desam hali yer topib kelgani yo'q. O'sha aprel oyini boshlariga haligi prokuratura boshchiligida hokim nimalar shu nima qilingan, shtab qilingan deydi. O'sha birinchi 10 kunlikda ekamiz, agar yomg'ir bo'lmay turadigan bo'lsa yer topiga kelib nima qiladigan bo'lsa deydi. Lekin hozir mana o'zi umuman mashinada qarab kelyapman, birorta bir haligi odamlar g'imirlab dalada ishlayotgan yo bo'lmasa ketmon ko'tarib dalaga ketayotgan joyini ko'rganim yo'q.
Fermer amakimlar bilan gaplashib o'tiribman deyapsiz, ularni kayfiyati qanday? Mana ertaga qishloq xo'jalik yili boshlanadi, shu kunda ular nima tashvishga solyapti ekan?
Endi kayfiyati unchalik zo'r deyolmayman, chunki mana qishloqlarda, umuman O'zbekiston hamma viloyatlarida ham mana naqd pul bilan bog'liq muammolar yuzaga kelgan. Umuman pul yo'q, mana odamlardan hali pul qochgan degan nima boru, men bir siyosiy ma'noda ham gapirayotganim yo'q. Sarvar aka, pul qochgan deydiku, masalan xarid nimalar tushib ketgan, mana bir ikkitaligi uylar oldin do'koncha ochib olgan nimalar ham dotlaydi, mana odamlardan pul qochgan, savdo bo'lmayapti deydi, yoki bo'lmasa biror joyga chiqib kelishga nimalarga naqd pul yo'q deydi. Hamma pensiyalar, ijtimoiy to'lovlar, boshqa maoshlar hammasi endi haligi mizerni tarzida bo'lsak, hammasi haligi plastik kartochkalarga o'tkazilgan. Plastik kartochkalarni masalan aytaylik shu paytgacha 10% naqdlashtirib kelgan, bu hozir 20% chiqibdi. Ya'niki mana masalan 100 so'm pulingiz bo'lsa 80 so'm sizga haligi berishadi, haligi naqd pul berishadi siz plastikingizni bersangiz. Endi bu yerlarda haligi terminallar o'rnatilmagan, boshqa qilinmagan, odamlarni bir xarid qilish, o'sha pensiyalariga plastik orqali biror narsa olish imkoniyati yo'q. Shuning uchun Toshkent yoki bo'lmasa Qarshi, shunaqa o'xshagan viloyat markazlari, respublika markazlariga plastiklarni yetishish uchun berib yuborishadi. Keyin o'sha naqd puli bor, masalan aptekalar, dorixonalar, savdo sotiq joylari bularni haligi 20%, 25%gacha haligi pulni naqd qilib yechib berishadi.
Keling endi boshqa bir mavzuga o'taylik. Abdulla Oripov bilan bog'liq mavzu. Kecha u kishi osh berdi, 75 yillik yubileyini nishonladi. Sizni o'sha oshga borganmikin deb o'ylagan edim. Endi agar Qashqadaryoda bo'lsangiz balki, yoki oshga borib keyin ketdingizmi Qashqadaryoga?
Yo'q, endi taqdimnoma bor edi, lekin oshga borolganim yo'q. Lekin mana oshga bormasam ham haligi oshga borgan, osh boshida bakovul bo'lib turgan Abdulla akaning yaqinlari bilan gaplashtirman. Mana hozir siz bilan Toshkent vaqti bilan 3:00 soat 15:00 gaplashib turgan bo'lsak, ayni paytlarda Abdulla akaning do'rmondagi hovlisida u kishini o'sha yubiley munosabati bilan haligi tantanalar davom etayotgan ekan. San'atkorlar kelib bir ashulalar qilib, shoirlar bir badiiy chiqishlar qilib nima qilishayotgan ekan. Faqat u kishini o'sha siyosiy faoliyatiga, bir haligi o'tmishdagi faoliyatiga bir baho bermagan holda balki erkin holatda bir shunaqangi narsalar bo'layotgan. Kecha Toshkentda haligi mashhur bir markazda Zidiyor degan bir nima bor, endi hozir o'sha shoirni shoirlarni aytishi bo'yicha anchagina yaxshi odam ketdi, bir haligi 100 kilodan ko'proq osh damlangan ekan. O'sha Ilhom degan o'g'ilni, Islom degan bir haligi o'g'il bor, nevaralari o'sha nimalarni qo'shib, sunnat to'ylarini qo'shib shunaqangi haligi yubiley nimani o'tkazib, bugun abiddan keyin boshlanganiga sabab o'sha Toshkentda Navruz bayramini markazlashgan haligi tantanalari bugun bo'lib o'tgan Toshkentda o'sha munosabat bilan. Uda endi ko'p odamlar, rasmiy odamlar, yarim rasmiy odamlar markazlashgan tantanalarga qatnashganligi uchun Abdulla aka bugun haligi tadbir uydagi qismini, ya'ni yubiley bilan bog'liq qismini abiddan keyin nishonlashga qaror qildi. Mana hozir u kishini, Abdulla akani borib, ayniqsa masalan sobiq bosh prokurorlar, ichki ishlar vaziri, boshqa shunaqangi odamlar tabriklab ketishayotgan ekan. Mana hozir o'sha joyda o'tirib, o'sha joyda o'ynayotgan haligi do'stlarimiz bilan gaplashdim.
Yo, endi Abdulla Oripovni oshiga qiziqishimizni sababi bor albatta, chunki yubiley arafasida rasmiylar tomonidan Abdulla Oripovni yubiley bilan bog'liq chora tadbirlarni o'tkazish mutlaqo bir taqiqlab qo'yildi degan xabarlar paydo bo'lganda, shuning uchun qiziqyapmiz bu masalaga.
Endi mana masalan har bitta odam haligi nima deydi, erkin to'y o'tkazishi, boshqa qilishi mumkin, lekin endi har bitta odamdan Abdulla akaning albatta farqi bor. Shuning uchun menimcha gapingiz juda ham to'g'ri, bu yerda ajablanayotganingizni ham to'g'ri qabul qilyapman. Sababi u kishini o'sha 75 yillik, ya'ni kuruklik deydi endi o'riklar, shunday bir kuruklik, bir haligi yubileyi, haligi siyosat darajasida nima qilinishi kerak edi, lekin bunaqa bo'lmabdi. Lekin ayni paytda o'sha bevosita erkin nishonlanishiga nima bo'lmabdi, mana 24 kuni qatqa daryoda haligi uchrashuvlar bo'larkan, ijodiy uchrashuvlar bo'larkan, shayda mana tug'ilib o'sgan Kason rayonida, Qashqadaryo viloyatida, shundan ortiqiga ruxsat berishmayapti endi, shoir yaqinlari, shoirlari bilan mana gaplashtiribmiz, ular aytyapti, o'sha ayniqsa mana sobiq haligi hukumat amaldorlari boshqalar keltiribdi-ku, lekin rasmiy birorta bir odam, masalan Mirziyoyev yoki bo'lmasa davlat maslahatchilari darajasidagi odamlar kelib, yubileyga bir rasmiy tus berib, Abdulloriyev 75 yoshga to'ldi, bu odam shunaqa siyosatga xizmat qildi, yinin yozdi degan gaplar yo'q degan o'sha haligi gaplarni aytishyapti.
Yozuvchi, hatto yozuvchilar sayuzi ham ishtirok etmas ekan, qatnashmas ekan degan gaplar paydo bo'ldi. Men kecha bir joyda suratlarini ko'rdim. Muhammad Ali ham ketdi ekan. Kecha emas, bugun ko'rdim suratlarini.
Yubileyga kelgan.
Boshqa
odamlar bor. Masalan, sobiq bosh prokuror, sobiq ichki ishlar vaziri kelganligini, nimalar aytishdi, lekin ularni kelishi bilan kelishini farqi bor, Sarvar aka. Kelishi bilan kelishini farqi bor deganim, mana masalan, rasmiy tayinlov bilan, rasmiy masalan hukumat nomidan kelib qatnashishi boshqa narsa, lekin masalan Abdulla Orifga masalan haligi hamkasb, haligi do'st sifatida, nima sifatida kelishi, u boshqa narsa. Endi bizni asosiy urg'u berayotgan narsamiz ham o'sha u kishini o'sha yubileylari bir siyosiy haligi bo'yoq berilmaganligi, u kishini bir rasmiylar tomonidan, masalan hukumat tomonidan e'tirof etilmaganligi bizni ko'proq haligi nimaga solyapti, haligi ajablantiryapti xolos.
O'sha qandaydir bir katta bir zalda yubiley munosabati bilan o'tkaziladigan o'sha sovet davridan qolgan tantanali majlis o'tkazilmadi. Shuni aytmoqchisiz-da?
Menimcha Sarvar aka, endi o'zimiz ham o'rganib qolgan bo'lsa kerak shunaqangi haligi dabdababozlik yoki bo'lmasa haligi rasmiy tantanalar, haligi dafn marosimidagi gaplar yoki bir ijodini bir haligi qilish, ijodiy munosabati bilan bir to'plab chiqarib, o'zimiz ham endi har holda shu havodan nafas olib o'rganib qolgan bo'lsak kerak, aslida hozirgisi ehtimol to'g'ridir, chunki xalq masalan yaxshi ko'rsa, ijodkorlar yaxshi ko'rsa, shoir yozuvchilar masalan Abdulla akani yaxshi ko'rsa, ehtimol shunisi to'g'ridir, masalan hukumatdan uzoqligi, o'sha siyosiy bo'yoq berilmayotganligi menimcha o'sha ehtimol shu jihatdan halolroq bo'lar.
Shu Navro'z kuni gaplashayotganimiz uchun Abdulla Orif bilan bog'liq boshqa bir narsalarni ham eslagim keladi. O'sha Rano Abdullayeva davrida Navro'zni bayram emas deb chiqqan edi. Esingizda bormi shu narsalar?
Endi Navbahor bir she'rlar yozib, Navro'z bizni nimamiz emas, bayramimiz emas, bizni mentalitetimizga mos kelmaydi degan bir zamonasozlik holatlari Abdulla akada bo'lgan, sovet davrida ham bo'lgan. Mustaqillik davrida ham juda yaxshigina shunaqangi zamonasozlik bilan shug'ullandi va ko'plab boshqa ijodkorlar singari keyinchalik o'sha haligi o'yindan chiqarildimi yo saroy atrofidan e'tiboridan qoldimi, bunaqangi narsalar bo'ladi, lekin professional bir ijodkor sifatida biz endi o'sha muxlisi sifatida u kishini baribir bugungi haligi nima deydi 75 yillik yubiley bilan Sarvar aka, biz sizni bahoningizda iflos qalbini tabriklash mumkin. Albatta bu narsalarni hammasini xalq ko'rib o'tiribdi, odamlar ko'rib o'tiribdi, bunga albatta tarix o'zini bahosini beradi, vaqt kelib kimlardir u odamni shaxsiyatiga nisbatan va hozirgi vaziyatiga nisbatan ham bir haligi baholar berar yoki bo'lmasa boshqa bir jihatga odamni nimalari o'zgarib ketar, haligi hayot yo'li, ijodi, boshqasi. Chunki har holda keyingi she'rlarni ko'ryapmiz-ku, mana Qo'g'irchoqlar degan she'rni Ozodlik radiosini saytida o'qib juda haligi qildim, haligi ta'sirlanib ketdim. Haqiqatdan zamonani hozirgi qo'g'irchoqlari, hozirgi o'sha haligi jamoatchilik hukumat qo'lidagi qo'g'irchoqlari haligi juda bir chiroyli bo'yoqlar bilan bir ifodalab berganligini ko'rib to'g'rilanib ketdim. Xuddi shunday she'rlar yozib muxolif ruhidagi yoki bo'lmasa bir shunaqangi bir she'rlar bilan menimcha balki hayot ijod yo'li boshqa bir o'zanga kirib ketar, bu yog'ini endi ko'ramiz.
Yo, o'zi umuman siz bilan biz umuman millat, xalq yozuvchi shoirga ortiqcha yuk yuklavoramiz shekilli, ortiqcha narsalarni kutamiz shekilli. Biz ularni ham oddiy bir odam, bir ojiz banda, faqat bunday kishini hunari, san'ati so'z bilan bog'liq demaymiz shekillida, ularni millatni himoyachisi, muhofazakori degan qarashdan to'xtashimiz kerak shekilli. Abdurahmon.
Endi men sizni tushundim. Ha, Abdulla akani yubiley nimasi bilan ayyakanday bo'lyapsiz va haqiqatdan ham bir tomondan gapingiz judayam nima, lekin endi ikkinchi tomonda baribir jurnalist bo'lganimizdan keyin biroz ijtimoiy siyosiy voqealarni orqasida yurganimizdan keyin undan tashqari o'zimizni fuqarolik pozitsiyamizni bildirish nuqtai nazaridan ham albatta ba'zan bilib yuklab qo'yamiz. Menimcha buni ham aytga buyurmasa kerak. Mana hozir men siz bilan gaplashyapman, otam mana oldimga kelib, sen shu hozir nazaringda ilgari bitta narsani aytishing kerak deb qulog'imga shipshitib ketyaptilar. Ya'ni masalan ilgari o'sha mahallalar yuqoridan turib tuman hokimliklari boshqalar bir markazlashgan holda bayramni nishonlab berardi. Mana keyingi 5-6 yilda bu narsalar hammasiga barham berilib, odamlar faqat o'zini hamyonidan birov masalan mosh pishirib olib chiqib, birov masalan ko'k somsa pishirib chiqib, birov ko'kda mantilar olib chiqib o'zlari mustaqil holda nishonlayotganini, shu haligi jarayon bir urfga kirib borayotganligini aytgin deb mana quvamga shipshitib ketyaptilar.
Ha, yaxshi. Mutlaqo boshqa Navro'zga ham Abdulla Aripovga ham bog'liq bo'lmagan boshqa narsa xabaringiz bormi deb so'ramoqchiman. Bo'lsa aytarsiz, bo'lmasa yo'q. Ahmadjon Usmonov bilan bog'liq har xil mishmishlar yetib kelyapti-da Ozodlikkacha. Hatto u kishi qaytish qilibdi, o'libdi degan gaplar ham bor-da. Men bugun boshqa bir bilishi mumkin bo'lgan bir odam bilan gaplashdim. 3-4 kun oldin operatsiya bo'ldi. Yuragi ushlab qolgan ekan, lekin hozir ahvoli yaxshi dedi. Biron narsa eshitgan bo'lsangiz ayting, bo'lmasa yo'q.
Men u odamni sog' salomat ekanligini, hozirda o'sha sog'lig'i bilan bog'liq munosabatligi nima deydi, nimalari borligi tufayli bu poytaxtdagi sanatoriylardan bittasi yotganligini va undan keyin yana tergovlar davom etish haqidagi haligi informatsiyani aniq bir odamlardan eshitdim, ya'ni u kishini yaqin bo'lgan o'zini qarindoshlaridan eshitdim. Quvvat boshdagi qaraganda bir muncha yumshab qolgan deyishyapti. Haligi boshida bir necha odamlar qamoqqa ham olgan edi, ularni ham ayrimlarini ozod qilgan deyishyapti. Sog'lig'i bilan bog'liq haqiqatdan haligi bir jiddiy muammolar yuzaga kelgan, yuragi bilan bog'liq insult degan bir gaplarni eshitdim, lekin hayot.
Rahmat Abdurahmon. Yaxshi bayram qiling.
Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin.
Sizga ham muborak. Rahmat.